Following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al devin renkontis. Refoje veamo kaj la mati. Iu lingvo.
Al venita la coro, ora di l'infano floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo, naudec2.3 FOMO.
Saluton, vi ascoltas la Esperanto elsendo ĉe Radio 3 zozozo. Estas la ono horo la 12 de novembro 2017. La tiamo hodiaŭ estas
Francisca,
Marcel,
kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Marcel, kiaj interesaĵoj vi havas por ni hodiaŭ?
Nova gramatikaĵo, la nova estas daŭrigo pri la gramatikaj kategorioj en Esperanto. Malonga, kaj la alia estas prelego pri la du gramatikaj artikoloj en Esperanto.
Ĉu vere? Du artikoloj? Do, mi senpacience volas aŭdi pri tio. Estas novaĵo al mi.
por mi estis novaĵo.
Ah, ĉu?
Do, ĉu vi havas gramatikon por ni ankaŭ?
Ne, neniu gramatiko kiam Marcel estas ĉi tie. Mi tute ne volas konkursi kun li. Mi parolos pri Grésillon. Mi ricevis mesaĝon, kiu fakte estas alvoko por helpi por handikapulaj dormĉambroj en Grésillon. Kaj mi parolos ankaŭ ĉu grandiĝi, ĉu dikiĝi. Tio estas artikolo de René Triol, kiu aperis en Juna Amiko numero 152, kaj fine el kontakto, el kontakto numero 280 estas artikolo Mono ĉu neŭtrala lingvo. Do mi interesiĝis pri eltiraĵo el tiu artikolo sub la titolo Ĉu indas interŝanĝi?
Bone, kaj mi elektis el Esperanto-revuo la Kataluna Kongreso, Cosmo, Komunumo kaj tio plu de Amri Wandel. El Manato, 6,000 rapidaj simkartoj de Paul Peratz, kaj 15 jariĝis la blindulgvidaj kaheloj de Hoshino Toshias, kaj el aŭstraliaj esperantistoj simple volis kunveturi de Trevestio. La kantoj Neados estas el la kompaktdisko Exenlime de la grupo La Perdita Generacio, La Maten Rampanto kaj Revu Vivigante, el la kompaktdisko Procesio Multcolora el la grupo Kaito, Procesio Multcolora kaj Konko, kaj el la kompaktdisko Regestilo de Johnny M. Ni audos en somero. Por comenzi, ni audos la maten rampanto el grupo La Perdita Generacio, el compactisco ec senlime.
Mem
Kaj tio estis la maten rampanto el la compactisco ex en lime el grupo La Perdita Generazio. Kaj nun ni audos pri la bela Grésillon.
Do, en Grésillon oni alvocas al helpo. Ekde 16 vinjaroj nia franca Esperanto-Kultur-Domo posedas kastelon Grésillon por progresigi Esperanton per kursoj kaj aliaj Esperant-lingvaj renkontoj. Por konservi la ejon kaj adapti ĝin al la postuloj de nia epoko, necesas kelkaj laboroj. Pluraj jam efektiviĝis, pluraj estas planataj. La Kultur-Domo Grésillon nuntempe povas aŭtonome certigi parton de tiuj konstruejoj, sed povas malfacile lanĉi ĉiujn necesajn laborojn. Inter la prioritatoj ni devas al ruĝseĝaj personoj kun moveco reduktita oferti unu aŭ du adaptitajn dormĉambrojn kaj lavejojn. Tiel nin devigas la leĝoj. Sed ankaŭ nia zorgo digne akcepti ĉiujn niajn gastojn sen diskriminacio. Pluraj ebloj estas konsiderataj kaj la elektita projekto estos realigita tuj kiam ni havos la necesajn financojn. La leĝa limdato de la laŭnormigo estas la 31 de decembro 2018. Por akceli la aferojn ni lanĉas ĉi tiun alvokon al donacoj. Se vi rekonas la gravecon realigi plej rapide tiujn laborojn kaj se vi pretas subteni nin, bonvolu sendi vian donacon per iu el la pagomanieroj menciitaj en nia retejo grésillon.org. Vi povas ankaŭ subteni akirante societajn partojn B laŭ la statutoj kaj partoprenante en niaj agadoj, inkluzive en la laboroj de la volontulaj teamoj. Pli da informoj, interalie la teknika dosiero kaj la kostokalkulo, estos afiŝitaj poste. Do ne hezitu nin kontakti, ki per retpoŝto al kastelo ĉe grésillon.org. Kia ein estas la helpo, kiun vi alportos, la Esperanto-Kultur-Domo dankas vin varme. Do certe por ni estas malfacile helpi en la kastelo mem. Mi tion faris, kiam mi estis en Francio, au foje dum la ferio, sed nun krom mono de Australio ne eblas. Kaj mi devas diri, ke Grésillon, oni literumas ĝin go-ro- E so I lo lo o no. Tio estas tre grava por trovi la retejon, ĉu ne?
Yes. Kaj espereble ĉiuj helpos.
Sed mi ne komprenas la vorton handikapulo. Estas uno kun kapo, kapulo de Dio, dikapulo de la dinastia Ĉina Han, handikapulo.
Yes, Marcel, vi tutte pravas. Yes, yes, yes.
Nun, la Cataluna Congreso, Cosmo, Comunumo, cae tia plu, de Amri Vandel. Mese de octobro, 120 esperantistoi partoprenis en la 30-oca Cataluna Esperanto Congreso, qui ocasis en la pittoresca villaggio Aigueux, 200 kilometroin nord-oriente de Barcelona. Ti estis unica in plurai aspectoi. Varma etoso, forta comunuma engagigo, interessai prelegoi circa la chef temo, limoi, la cosmo cae ni. Kiel la titolo de mia libro, redonita ocase de la congresso. Plue, imponis la musica gruppo cae teo plu, la bella circaua naturo cae fone la stomae ocasagio in Catalunio. Malofte, oni havas la ocason combini sian profession cun esperanto rincontigio, despri realigante specialan sciensan aplicon de esperanto. Tiel, kiam Joan Inglada, la chef organizanto de la Cataluna Congreso, ocasonta apud la Astronomia Centro Montsec, invitis min prelegi, mi faris nur unu condicion, povi mem gvidi session in Esperanto in gia renoma unica planetorio. La locae organizantoi cun odigis, con la directoro de la planetario, mi discutis le technicain detaloin con la technicisto, ca la presentaggio farigias unu el la pintoi de la congresso. Pliol duon hodon, mi clarigis pri la cielo helpe de la unicae technicae capabloi de la planetario. Postio la cupulo malfermigis, montrante la realan perfecte malumon noctan cielon, cie la spectantoi vidis versaine pli clara iam antaue, la lactan voion, cae plurain el astroi jus proiectitae sucrane. Plue, doctoro David Galadi, pioniro de la astronomia parco Montsec, vidis visiton alla telescopa parco. Aldone, cadre de la astronomia programo, mi rencontis pri astrobioligo truroi, nigrai truroi, cae pri la maluma cielo prelegis David, mia cun autoro de la libro Cosmo cae ni, cies tria eldono aperis giusta tempe por la congresso. Aliae science relatae prelegoi estis tiu de Livin Dec, au Miguel Gutierrez, Dioi, Homoi, cae Robotoi, cae mia pri Esperanto cae scienzo. Estis literaturae programeroi, ciel presentado de la jus aperinta Esperanto traduco de la libro Tagoi cae Ruinoi de Jaume Grau Casas, cae poem Atelerio con George Camacho. Por comenzantoi cae novuloi estis basae lezionoi cae speciale programeroi. Dum la inaugro impressis la comunuman engagigio, ce estis plurai locae gastoi, inclusive de la urbestro de Age, ca infano de la loca lerneo, quiu presentis poemon plurlingve ancau in Esperanto. Salutis la presidento de Catalunia Esperanto Asocio, Josep Franquesa Soleil, cae doctoro Javier Alcade, prelegis in la Cataluna, cun Esperanto interpretado, pri pacistoi in mondo etene militanta in la centiarigio de la morto de Zamenhof. La distran etoson flegis la musica ensemblo Catia Plu, quiu presentis cantoin ne nur in Esperanto, sed ancau in locae lingvoi, quia la Occitana, la Cataluna, ca la Jud Sefarda, Ladino. Ca nocte oni instruis popol dansoin, cantoin, ca aliaen. La congressanoi povis jui la belan circau antan naturon, dank alla excursoi organizitae dum cae post la congresso, piede cae in la cae apud Ager cae boate in la belega canyono Mont Rebe. Scribis Amri Wandel, and tio aperis in Esperanto Revuo.
Cae mi nun legas la dexesan eron la serio pri la grammaticae categorioi. La prepositioi ne havas categorian finacion, sed ili ciui povas ricevi unu el la quar categoriae finacioi, exemple antaui, cromo, sube, extera. Ili ciam trovicas inter unu flanque substantivo, au verbo, au adjectivo, au adverbo, cae ali flanque post ili substantivo, inclusive de infinitivo cae substantiva pronomo. La preposizio difinatas de la sequenta substantivo, cae mem difinas la antauan substantivon, au verbon, au adjectivon, au adverbon. Jen exemplo, la vaso sur la tablo, pani en la suno, laboras en officeio, via donazzo por si, vestagio por bani, amice al ciui, tauga por infanoi. Eblas havi du prepositioi, en quiu caso la unua estas reductita prepositivo. Ni voyagis en la deserton, el ni voyagis el, al en la deserto, quiu venis el ni voyagis al loco en la deserto. Ni iris gis post sun supiro, venas el ni iris dis momento post sun supiro. Quil vidite, la preposizio povas changici al accusativo, sed nur se tiel ne aperas miscompreno. Preposizio, plei ofte de au al au cun, povas combinici cun nur adverbo per formi prepositiation. Angle, reduced phrase preposition. Kiel en fine de, responda al, compara cun, ante al. Teorie en tiai prepositiacioi, la prepositio povas sangiti al accusativo. Seque al mia domando, farigia seque mian domandon. Compare niaen spertoen, ante la polizanon. La reguloi por accusativico ante la preposition estas unue, se trovicias nur unu preposition, oni povas anstataŭigi gin per accusativo nur, se la signifo restas clara. Exemple, ni foriris proximan dimanĉon, ĉar neniu comprenas malpost, apost dimanĉo. Cai due, se la unua de du prepositioi estas al, oni ciam povas anstataŭigi la accusativon al. Ni grimpis al sur la monto, fariĝas ni grimpis sur la monton. Verbigi preposition oni povas nur, se la parto antaŭ la prepositio fariĝas la subjecto, ca la parto malantaŭ di fariĝas la gramatica objecto. Dankon pro via auskultado.
Dankon, Marcel. Kaj nun ne aŭdos la canton Konko el la kompaktdisko Procesio Multicoloro el la grupo Kaito. Kaj tio estis konko el la kompaktdisko Procesio Multicoloro el la grupo Kaito. Ĉu grandiĝi aŭ dikiĝi? Mi pensas ke mi estas sufiĉe dika. Ĉu?
Yes, sed vi eble ne povas eviti tion. Tio estas la demando de René Triol en artikolo de Juna Amiko numero 152. Do ŝi diras ke granda parto de la monda loĝantaro suferas pro malsato, dum alia granda parto dikiĝas. Laŭ sciencistoj, via alteco dependas je 16% de genetiko kaj 40% de via nutrado kaj medio. Se viaj gepatroj aŭ avoj estis altaj, verŝajne ankaŭ vi estos alta. Interesse estas konstati ke ĉie en la mondo la nunaj infanoj estas pli altaj ol la geavoj. Plus 11 centimetrojn en Britio, plus 6 centimetrojn en Usono, plus 11 centimetrojn en Ĉinujo. Tiu kresko ĉefe dependas de pli bona kaj varia nutrado. Plej altaj estas nederlandanoj. Averaĝe viro altas 1,83 m, tio estas plus 5 centimetroj dum la lastaj 30 jaroj. Plej malaltaj indonezianoj havas nur 1,58 m da altezzo. Tiu kresko devigas la ingenierojn plani pli da spazio en la transportilojn, ekzemple trajno, aŭtobusoj, ĉar la gamboj de la vojaĝantoj estas pli longaj. Kaj la moddesegnistojn proponi pli grandajn vestaĵojn. Sed sciencistoj opinias, ke tiu kresko finiĝis en 2016. Bedaŭrinde, en regiono kie homoj suferas pro malsato, en Sud-Sahara Afriko, la alteco malkreskis dum la lastaj 40 jaroj. Apartaj estas la pigmeoj, kiuj mezuras 1.5 m. Tiu popolo ĉiam estis malalta. La nomo venas el la greka lingvo kaj signifas alta kiel ulno. Kial? Iuj argumentas, ke ju malpli da surfaco, des malpli da varmigo. Aliaj, ke necesas granda energio por paŝi tra densa arbaro, do la homo adaptiĝis al la medio. Kaj la du pigmeaj popoloj, la batvaoj kaj bakaoj, malsimile evoluis. Se la nuna homo grandiĝas, ĝi ankaŭ dikiĝas. Dikeguloj konsistigas 38% de la loĝantaro en Usono, 30% en Japanio kaj 18% en Francio. Kial? Unue, ĉar infanoj sidas dum horoj ĉe ekrano kaj ne sufiĉe moviĝas. Ili ne plu iras, eĉ kuras al la lernejo, sed veturas. Mia avino piediris 7 kilometrojn al la ununura lernejo de la vilaĝo. Ĉar ne estis lerneja manĝejo, ŝi portis pecon da pano kaj cepon por tagmanĝo. Tiu situacio ankoraŭ estas aktuala en multaj partoj de la mondo. Due, ĉar ili manĝas tro da graso kaj tro da sukero. Multaj ŝatas la usondevenajn sukerigitajn trinkaĵojn, dum plej bona estas akvo. Manĝas rapidajn manĝojn el pano, graso, saŭso, dum prefere estas manĝi legomojn kaj fruktojn. Tio estas aparte videbla en Japanio, kie junuloj ne plu manĝas tradicie fiŝaĵojn kaj rizon, se nutras sin usonece. En Francujo kompanio reklamas manĝi moviĝi, simplan dieton, manĝi ĉiutage minimume 5 legomojn kaj fruktojn. Ĉe ĉiu manĝo cerealojn, pano, rizo, nudeloj, terpomoj, fazeoloj kaj simile, 3 aŭ 4 foje tage laktaĵon, lakto, jogurto, fromaĝo, 1 aŭ 2 foje tage viandaĵon aŭ fiŝaĵon. Sed ĉefe redukti la grason kaj la sukeron. Eĉ se dum televid elsendoj aperas allogaj reklamoj pri pretaj frondaĵoj. Rekomendas la kampanjo sportumi, rapide paŝi, supreniri per ŝtuparo kaj ne per lifto, bicikli al la lernejo, naĝi, promenigi la hundon kaj tel plu. Do, jen vi havas la solvon, ĉu ne?
Jes, mi havas. Dankon. Do, simple volis kun veturi. Verkis Trevor Steele, kaj tiu artikolo aperis in Australiaj Esperantistoj. Antaŭ nelonge mi vizitis la duan fojon Sud-Afrikon, kaj loĝis ĉe geamikoj, kiuj vivis multajn jarojn tie. Ĉiu foje ege konsternis min la interesaj problemoj. Antaŭ ol iri tien la unuan fojon, mi legis la libron de Mandela, Longa Marŝo al Libereco. Kortuŝis min liaj idealoj kaj lia pasia deziro al libera nigra Afriko, la lando kie afrikanoj fine povos vivi liberaj je persekutado, kie ili povas posedi sian propran teron, rigardi sin mem, kaj vivi harmonie kaj pace inter si kaj kun tiuj blankuloj, kiuj elektos resti. Ho ve! Tiu idealo estas ancora tute ne plenumita. Jes ja, ili havas propran registaron. Estas multaj pli bonigoj en iliaj vivoj, sed apenaŭ percepteblas harmonio inter nigruloj kaj blankuloj. La du rasoj kunekzistas precipe en la grandurboj, sed estas tre malmulte da kontaktoj inter ili. Estas tiom da malriĉeco kaj sen laboreco inter nigraj sudafrikanoj. Rezulte estas ofte kazoj de violenta agado. En ĵurnaloj kaj televido estas ĉiutage raportoj pri konfliktoj, atakoj kontraŭ bienoj, en lernejoj, raportoj pri seksperforto kaj murdo. En la antaŭurbo, kie loĝas mia geamikoj, nigraj afrikanoj servas en butikoj kaj bankoj, kaj estas amikemaj kaj riditemaj. Sed krome estas multe de malfido kaj timo. Tion mi forte spertis iun tagon, kiam mia amikino Jane prenis min ekskursi al la montojn. Ŝi volis monti al mi plej ŝatatan lokon sian. Ŝi ne estis tie dum jaroj kaj volis ree viziti ĝin. Ŝi misterumis pri ĝi. Estas ŝajne io tre speciala ĉe la montopinto. Ni veturis supren. La vojo malboniĝis, la grimpado iĝis pli kruta kaj la zigzagado pli akuta. Mi sentis min tre nervoza. La auto estis malgranda, ne kvarrade palata vehiklo, kaj la deklivoj estis tre krutaj. Mi kunpremis la dentojn, esperante ke la afero plenvaloras. Fine ni atingis la supron. La tereno ebeniĝis. Ni sentis nin kvazaŭ ĉe la supro de la mondo, for de la civilizacio. Rigardu, diris Jane, kaj ŝi fingro montris maldekstren. Estis lago, vere bela eta lago, iomete sub ni. Estis tia surprizo trovi ĝin tie supre. Monta lageto, ne farita akvobaraĵo. Ni veturis etan distancon laŭ padeto kaj parkumis. Ni iru al la lago rando, diris Jane, per respekto plena voĉo. Ni do faris tion. Ni marŝis eble 40 metrojn tra arboj ĝis la bordo, kaj staris okulravite, ŝajnis preskaŭ sakrala loko. Tiel silenta. Subite venis tre mallaŭte tra la arboj viro. Nigra afrikano. Juna, sed altkreska kaj fortkorpa. Li venis tre proksime, haltis kaj parolis. Mi ne komprenis lin, mi ege timis. Kiel vundeblaj kaj sendefendaj ni estis, du maljunaj blankuloj en tiu ĉi izolita loko. En ordo, diris Jane firma voce. Mi ne scias kion ŝi volis diri, aŭ ĉu ŝi komprenis liajn vortojn. Ŝi prenis mian brakon kaj flustris. Ni reiru al la aŭto. Mi sekvis ŝin laŭ la pado kun batanta koro, provante resti trankvila. La viro sekvis nin. Ni rapide enaŭtiĝis, kaj mi ŝlosis mian pordon. Jane ekfunkciigis la motoron, kaj ni ekveturis. Mi rigardis reen, kaj vidis, ke la viro staris meze de la vojo, kun etenditaj brakoj, kaj esprimo de nekomprenanta surprizo sur la vizaĝo. Kiam ni prete iris, voj kurbiĝon, Jane diris. Mi queris, ke li simple volis kunveturi reen al la vilaĝo apud la ĉefa vojo. Tiu incidento vere skuis min. Ĝi daŭre hantas mian memoron. Ĝi ŝajnas simbolo de la tuta nigrula blankula situacio tie. Ni tre timis. Lia bezono estis simpla kaj aŭtenta. Vundis lin, ke ni rifuzis lian peton. Kaj tiu vundiĝo iĝos indigno, parto de la negrula indigno kontra blankuloj. Kiel facile estintus doni al li transporton. Eta paŝo en la direkto de rasa harmonio. Sed ankaŭ ni estis infektitaj de la ĝenerala blankula timo. La problemo ŝajnas nesolvebla.
Yes, timo estas terura, kaj oni malbone agas pro timo, ĉu ne?
Yes, vi pravas. Yes, terura situacio. Ah, kaj nun, ni aŭdas la kanton en somera, ĉar fakte la temperaturo en Malbono hodiaŭ estas 30 gradoj.
Kaj ni devas diri, ke...
Ĝajnas esti somera.
Yes, kaj nokte ni havas nun la temperaturon, kiun ni havis tage antaŭe.
Yes.
En somero, ja, 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 oh.
Oh, yes.
Esperanto rege, kun Johnny M. Aŭskultu.
Kaj tio estis en somero el la compactisco reggae stilo de Johnny M. Kaj nun ni aŭdos pri mono, ĉu?
Pri interŝanĝo. Pli generale, tio jes estas el tiraĝo de artikolo pri mono, ĉu mono estas neutrala lingvo, sed ĝi estas en kontakto numero 280. Do, interŝanĝo estas la esenco de la vivo. Ĉiuj ĉeloj de nia korpo interŝanĝadas materion kaj informojn kun sia ĉirkaŭaĵo senhalte. Ni malkovris antaŭ nelonge, ke la arboj komunikas inter si pere de siaj radikoj. Do, ni danku la monon, kiu ebligas interŝanĝojn inter la homoj, kaj tiel ebligas la vivon kaj la prosperon de la homaro. Nu, minuton. Ĉu vere mono ebligas interŝanĝojn? Mi multfoje aŭdis tiun aserton. Tamen, mono ne ebligas, sed pli faciligas precizan tipon de interŝanĝo. Temas pri la tiel nomataj komercaj interŝanĝoj, kiujn oni ankaŭ povus nomi kondiĉaj interŝanĝoj. Mi donas al vi pelton, se vi donas al mi spelton. Aŭ kondiĉe ke vi donu. Estas du intencoj profunde malsamaj en la ago doni. La unua consistas el tio doni sen condice, doni pro la gioio contribui, la gioio utili, la gioio esprimi sian talenton, la gioio helpi, la gioio prisorgi, plesurigi, la gioio gioiegi. Char mia domo donas al mi gioion, mi besonas ricevi nenion pli returne. Tion spertas exemple plei parto de la gepatroi, quiui accompanas siain infanoin dum ilia crescado cae malcovrado de la mondo. Generale, ili ne petas pagon contrau tiu laborego, postulanta grandan, energian, emocian, aman cae monan investon. La dua consistas el tio, doni condice che oni ricevu ion. Doni pro sia propra intereso. Doni por akiri ion returne. Compreneble, esas multae okazoj en kiuj nia dono estas mixo de ambaŭ ĵus menciitaj intencoj en diversaj proporcioj. Mi eĉ dirus, ke malofte oni troviĝas en nur unu el tiuj du ekstremaj intencoj. Tamen, constatigas che en la tutmonda socio niai interchangioi estas pli cal pli commerciai, mal pli cae mal pli sen condiciai. Ciom ofte vi sendas gioion ciam vi pagas ce la caso de superbazaro? Ciom ofte vi sentas fidon che en via comunumo vi ciam ricevos tion cion vi besonas, ec se vi ne havas monon por pagingin? Oni volas ricevi monon, char oni ne fidas che sen gi oni ricevos la varoin cae servoin ciuin oni besonas au desiras. Oni donas monon po sen ciuldigi, tio estas por eviti havi la penson, la aliulo faris ion por mi, do mi devas fari ion por la aliulo. Ni volas eviti senti dankemon, cia ni mixas gin cun shuldo. Tiu intermixo de dankemo cae shuldo causas che ni perdas la capablon sen condice ricevi. Ecde nia infanezzo, nia odas, vi diru dankon alla signoro. Alivorte, vi devas pagi pro tio cion vi ricevis. Vi ne raitas nur ricevi gin, vi devas meriti gin. Tiu ancao signifas, la signoro ne donis tion al vi pro gioio, sed por ricevi ion de vi, almenao agnoscan compensan vorton. Anstataue, eblus demandi exemple, ciu vi sentas vin gioia cun tiu ricevitajo? Ciu vi shatus dividi tian gioion cun la signoro? tio helpus la infanon konscii pri sia giorno io ricevi. Tio estas sia dankemo. Kiam abelo trinkas floran nektaron, la floro almetas polenon sur la abelon porque tiu transportu gin al alia floro. Kiam homoi constatas tion, ili nomas gin natura interŝanĝo. Kial ne justa komerco? Tion mi nomas antropomorfismo. Neniu iam vidis abelon kaj floron interkonsenti pri sia merkato. Neniam vidiĝis la prezo de nektaro afiŝita je la enirejo de floro en la polena valuto. No, tion skribis Guillaume Amride.
Dankon, Francisca. Kaj nun ni aŭdos iom pli gramatikaj aferoj, Marcel.
Yes, la oficiala Esperanto havas nur unu gramatikan artikolon, la difinitan artikolon, la vorteton la. Se seni pli kritike konsideras la uzadon en Esperanto, ni konstatas, ke ekzistas en la lingvo kaŝita artikolo nedifina. Ĝia signifo estas tie, dum oni ne esprimas ĝin per vorto. Konsideru la jenon. Mi ŝatas la biciklon, diras ke mi kaj la aŭskultanto scias pri kiu biciklo temas. La frazo ne bezonas diri al kiu apartenas la biciklo, sed ni scias tion aŭ kie ĝi estas. Tiu la estas la difina artikolo. Se mi forlasas tion artikolon la, la manco de articolo signifas che la biciclo povas esti ies ein au ie ein. Mi shatas biciclon ne signifas che mi shatas certan biciclon, ne che mi shatas la vorton biciclo, ne, la manco de la signifas che mi shatas iun ein biciclon, unu el ciui, sed ne definitan. Do la manco de la signifas ion, nome iun ein, einan biciclum. Tiu iu ein esprimitias en prescau ciu latinirai cae germana lingvoi per speciale vorteto, un. Exemple la angla ei, estes un, ei bicicle signifas ne nur unu, sed iun ein biciclum. Esfronto esprimas la samon, sed ne per speciala vorteto, sed simple per la manco de la. La samo casas che mi acetos rison, cae mi boligos la rison, cae en la pluraloi mi antauiero acetis ovoin, cae hodiau vespera la ovoi jam esas fin usitai. Plurai etnae lingvoi faras la samon, inter alia la rusa cae la malaya. La esprimo iu, cae et pli iu ein, simple subtrecas, a forte subtrecas, la shainetson. Do se mi diras mi posedas biciclon, tio signifas por la auscultanto iun ein biciclo, cia mancas la ne difina articolo la, au alia difina vorto, kiel tiu, au ties. Se mi diras, mi preferas veni dimension, tio do nepre signifas iun ein dimension. Se la parolanto ca la auscultanto ambau sias pri kiu dimension temas, oni nepre devas diri la dimension. La germana lingvo intelligente faras tion. Sed multae esperantistoi ne usas tiu cason la necessan articolon, la, pro cio ili do diras ne intense, mi preferas veni iun ein dimension. Estas miriga cae timiga, ciom da eraro faras la svertae esperantistoi, ciu normale ne faras eraro en sia etna lingvo. Sama kiel diri la veron ne indicas kiu diras la veron, ĉar mankas la gramatika subjekto kaj ĝi povas esti iu ajn, same tiel mi venos dimanĉon, ne diras kiun dimanĉon. Nu, se mi diras mi venos la dimanĉon, oni scias pri kiu dimanĉo temas, ĉar oni ĝin menciis antaŭe, kaj ĉar la representas dimanĉon, pri kiu la parolanto kaj la aŭskultanto samopinias. Cetere, se biciclo ne signifas iu ajn biciclo, kion do ĝi signifas? Kaj se dimanĉo ne signifas iu ajn dimanĉo, kion ĝi signifus? Notu, ke ne nur la specifikas la substantivon, ankaŭ la adjektiva indikaj pronomoj, tio, kaj la adjektivaj personoj, pronomo mia, cia, kaj tiel plu. Difinas la dimanĉon, kaj do ne bezonas la artikolon la. Mi venos tiun dimanĉon, kie same kiel ĉe la dimanĉon, kaj la parlanto kaj la aŭskultanto scias pri kiu dimanĉo temas. Dankon
pro do, Marcel, kion vi diras? Teorie povas esti akceptebla, sed kutime oni ne havas frazon tiel sen konteksto. Kai la contexto clarigas se oni diras mi venos dimanchon oni parolas pri la nuna tempo la contexto clarigas tion ne signifas iu ajn dimancho
do
yes mi ne samopinias
do kvindek jarigis la blindul gvidai kaheloi artikolo de Hoshino Toshi Ayasu el Monato el anka al Japanuyo Tiai kaheloi au platoi kun releifai punktoi kai strioi trovigias sur trotuadoi au in fervoiai stacidomoi municipai officeoi kai aliai publicai locoi ili helpas al vido handicapuloi indicante la vojon kai atentigante pri dangero. La blindul gvidai caheloi estas el pensitai in 1965 de Miyaki Seiichi, la tiama estro de la asilo por blinduloi, Japana lumturo. Li celis helpi sian blindan amikon Iwahashi Hideyuki, la origina formo estis quadrata kaj la colora flava. Kaj Miyaki nomis la helpilon Braila Bloko. Kvankam sur la kaheloj ne estis, nek estas, Braila literoj, la nomo plaĉis al multaj japanoj. Antaŭ kvindek jaroj, la dekokan de marto 1967, la unuan kahelon oni metis ĉe voj kruciĝo antaŭ blindula lernejo en la gubernio Okayama en okcidenta Japanio. Pro la diligenta kaj daŭra agado de Miyaki, iom post iom la lokaj registaroj kaj polico akceptis la kahelojn. Ne ĉiuj homoj plene konscias la gravecon de tiuj helpiloj. Iui forlasis bicicloin au metas boutic cae restauraci reclam shildoin sur trotuaroin caheloin. Crome, iui construistoi ne ciam installas ilin la reguloi definitai in la japanae industriae normoi. Cae tiam blinduloi povas mistrafi la justan directon cae iri in dangeron. Usantai Isontoi de la rulsegioi plendas pritio, che la malgrandai duon globetoi sulla caheloi genas. Aliai homoi opinias che la flava coloro malbeligas la peisagion au ne taugas por tradiziae locoi kiel shintoismai sancteioi cae buddhismai temploi, sed la caheloi certe helpas blinduloin. Exte Japanio, heose abundas caheloi diversai, lau grandezo, altezo, nombro, cae coloro de punctoi cae strioi, ki ofte rompas la nomoin de internacia organizajo por nomigo. Sur fervojaj kajoj en Japanio, ekzemple, la avertaj kaheloj estas metitaj iom for de la rando, sed in Usono ili troviĝas preskaŭ ĉe la rando mem. La diverseco certe malhelpas blindulojn vojaĝantajn tra la mondo. En kelkaj eŭropaj landoj kaj en Usono, tiel kaheloj estas verŝajne ne multaj. Ĉu la blinduloj en tiuj landoj suferas pro manko de libera moviĝo? Certe ne, ĉar ekzistas aliaj helpiloj. La kaheloj estas kvazaŭ lampoj en mallumo, kaj ili povas kun ekzisti kun aliaj rimedoj, kiu ankoraŭ mankas en Japanio. Tio estis el monato de Hoshino Toshiyasu.
Estas bedaŭro, ke kelkaj homoj protestas, ĉar fakte ankaŭ la blinduloj bezonas havi helpon.
Ja, certe.
Kaj eĉ se estas iom ĝena por la homoj, kiu ne bezonas ĝin, oni devas tamen toleri tion.
Ja, oni devas, fakte estas nur antaŭ nelonge, ke mi konstatis ke tio estis por la blinduloj sur la trotuaro. Mi ne scias kion tiuj aferoj estis.
Ah, ankaŭ mi? Mi neniam demandis al mi mem kial.
Ne, ankaŭ mi. Ne.
Kvankam jes, certe estas en Melbourno.
Yeah. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3 esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas adeble ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Saluton de Marcel.
Kaj ni finos per la canto Processio Multicoloro el Grupo Kaito.
Ne anto o la plazzo mergigis en silento. Ne antaŭ complete tranquilligis la public, nur kiam diras la gvidanto, nun estas la momento. Malfermiĝas la curtenoj, komenciĝas la muzik.
E danzante su melodio aperas illusio, aperas siluet. Ci causas emozion, ci akiras simpatiom, ci eltiras ovazion per chi licia piruet.
La racconto comencijas, tipo e figurijas, la publico amuzijas per marioneta parodi. Kiel rigardi en spegul la petuloĵoj, la malicaĵoj de la marionetaro similas vere la kutimoj de nia propra homa mondo.
historio estas trista tragedio al frivola come dio sen profundo cae moral la malriculo e la prosperulo e la virtulo e la crimulo e ciui estas fervorulo e por sia propra idea
interquerilante fiflatante conspironte opinione falsante per sacragio cae blasfem la figurante obscura la corifea sen humuro la erra caricatura ciu verratta sporsi me processio tut colora preter pasa salo cum rigardi gin shainas kiel rigardi en specul la petulage la malizza gioi della marionetaro similas vere la futtimoi de mia propra
Societo plenda, malcontenta, cae offenda, de aliai sendependa, nur shainas arlagen. Calcfoie furiose, tenervose, sen ripose, se ciam virtuose, ci movigias erarren.